Van my kant af, baie welkom en goeiedag, liewe luisteraar. Ons is hier besig met die baie interessante boek Esegiel. Nou, vir die ouens wat die eerste keer inskakel, wil ek net sê, Esegiel is 'n baie interessante persoon, want aanvanklik was hy 'n priester daar in Jerusalem. En so met die voorlopige wegvoering, nie die groot wegvoering van 586 voor Christus nie, na Babel, het daar in 597 so 'n klompie mense onder leiding van die koning, wat nou nie vreeslik gewild was in Jerusalem nie, is weggevoer ook na Babel. En eers daar in Babel is hierdie jongman Esegiel, was as priester uit Jerusalem weg is, geroep tot 'n profeet. Nou as ons hier kom by die 36ste hoofstuk van sy boek, dan sal jy sien in die Afrikaanse teks, ek hoop die ouens wat het nou kan doen, wat nou nie in 'n motor ry nie, het 'n Bybel voor hulle, dan kan hulle my makliker volg, is die opskrif, ek laat mense op die berge van Israel woon soos vroeger. Nou, jy sal onthou, ons het verlede keer afgesluit met die oordeelsuitsprake oor Edom. En ons het toe die laaste gedeelte daar gedoen, en ook die eerste drie versies van hoofstuk 36. Nou wil ek optel by vers 4. Daarom, berge van Israel, hoor die woord van die Here my God. Hy begin dus baie sterk en baie positief. Die eerste deel dus van hierdie woorde is woorde wat gerig is tot die berge van Israel. En ek het die vorige keer verduidelik, dat ons hier as het ware een personifikasie het. Met ander woorde, die berge word as het ware voorgestel as mense wat kan verstaan, en wat selfs kan terugreageer. Maar dit gaan nog steeds oor die plundering en die besetting van die land. Nou, as het mens bykie verder lees, hier is so van die 8ste vers af, dan kom ons by een interessante aspek, namelijk dat die uitspraak afsluit met een belofte. Een belofte wat in wese die terugkeer van Israel uit die ballingskap en die bewoning van die land onder die ryke seën van die Here se hand aankondig. So ek wil 'n paar versies daarvan lees, hier is so van die 8ste vers af, dat ons net 'n aanvoeling kan kry van hoe die uitsprake van die negatiewe oor Edom draai na die positiewe van Israel. By vers 7 staan daar, die Here sê, ek lê eed af, dat die nasies rondom julle verneder sal word, maar julle, berge van Israel, moet sorg dat daar bome met takke en vrugte is vir my volk Israel. Hulle terugkoms is naby. Ek sal na hulle omsien en vir hulle sorg. Julle sal bewerk en beplan word. Ek sal sorg dat daar baie mense op julle woon, die hele Israel. Die stede sal weer bewoon word, die puinhope herbou word. Ja, ek sal sorg dat daar baie mense en diere op julle is, en hulle sal vrugbaar wees en vermeerder. Ek laat mense op julle woon soos vroeger. Dit sal met julle beter gaan as vroeger, en julle sal besef dat ek die Here is. Baie wonderlike sterk uitsprake, hè. Een mens merk dus ook op, dat die strafuitspraak, wat ons ook in hoofstuk 6 gekry het aan die berge van Israel, word nou omgekeer. Die verlate skrikwekkende plek, soos het in hoofstuk 6 genoem is by vers 14, word nou die plek waar die berge selfs beter sal wees, en die vee en die plante beter sal wees as vroeger. Ek het dit nou net in vers 11 gelees, hier by Esegiel 36. Nou, soos die uitdrukking, liewe luisteraar, my land, wat ons al vroeger gekry het in vers 5, eintlik die as is, waarom die hele uitspraak draai, so is dit ten opsigte van my volk Israel, hier in vers 12, met ander woorde, die geheimenis van die Here se genade lê eintlik nog in die land, nog in die volk, maar die geheimenis en die oorsprong van God se genade, ja, lê in homself. Israel moes dus die verdiende straf heen, tot die besef kom, wie die Here werklik is. Hulle sou deur onverdiende genade nou die wonder ervaar, weer een keer van wie hy is. Die een wat nie net altyd wil straf nie, maar wel eindelijk seën wil uitgiet. En daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, teenoor die oordeelswoord oor Edom, wat ek nou daar gaan laat, kom hier baie sterk 'n trooswoord aan Israel. Die Here het met ander woorde die leiding van sy mense raak gesien, en nou onderneem hy om hulle posisie te verander. Die Here reageer dus op Edom se woede en toorn deur self in woede en toorn op te tree en Israel se vyande te straf. Israel se leiding is eintlik net tydelik, maar die seën oor die volk en hulle land sal ewig wees. Hy sal na hulle omsien en hy sal vir hulle sorg. Kom ek lees net so die laaste vers hier by vers 15 in Hosea 36. Ek sal nie toelaat dat julle weer die vernederende aanmerkings van ander nasies moet aanhoor en deur hulle verkleineer word nie. Julle sal nie weer julle bewoners afskud nie, sê die Here my God. So praat hy as het ware met die berge, om hulle te troos en te sê, wanneer ek my mense terugbring en hulle maak weer vir hulle vestingkies daarteen die hange van die berge, ja, dan sal julle, berge, hulle nie weer afskud nie. Nou is die vraag natuurlijk, en dit bring my hier van die 16e versie af. Hoekom gaan die Here om oor Israel ontferm en die volk weer in ere herstel? Want jy sien, liewe luisteraar, hierdie vraag word in hoofstuk 36 baie duidelik beantwoord. Ons gaan nou so bietjie verder daaroor gesels. Die Here tree met ander woorde nie ter wille van sy volk op in die eerste plek nie, maar ter wille van homself. God het namelijk Israel gestraf oor hulle sonde, en hulle dit natuurlik verdien. Maar nou, ja, nou het die naam en die eer van die Here echter onder die nasies in gedrang begin kom. Die ander volke betwyfel God van Israëlse mag, om sy volk te kan red en te kan seën. En daarom, sê die Here, gaan hy nou Israël herstel. Israël verdien het eintlik nie, maar God tree vir hulle op, sodat die nasies sal weet dat hy die Here is. Die Here sal echter nie net vir Israël in sy vorige posisie herstel nie. Hy gaan ook sy hart reinig. Hy gaan hulle 'n nuwe hart, met ander woorde nuwe denke, en 'n nuwe gees, met ander woorde 'n nuwe gesindheid gee. En dit gebeur natuurlik wanneer die Here sy gees oor hulle sal uitstort. Die gevolg gaan wees dat die volk sal weet dat hy die Here is. Dit gaan dus uiteindelik ook nie net om mense nie, maar in die eerste plek gaan dit om die Here en sy eer. En daarom, liewe luisteraar, wil ek so 'n paar versies lees. Luister na vers 16 en 17 by vers hoofstuk 36. Die woord van die Here tot my gekom, mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Hulle optrede was in my oë net so onrein as 'n vrou wat menstrueer. Nou, die Here gebruik dus 'n beeld wat baie duidelik verstaanbaar is vir hierdie mense. Israel se herstel is dus in die eerste plek ter wille van God. Het is baie duidelik dat in die gedeelte die oordeel oor Edom en die herstel van Israel nou in perspektief gestel word hier van die 16e versie af. Die oordeel is voltrek omdat Israel die land verontreinig het met hulle optrede. Hulle die straf verdien en God was regverdig in sy straf. Maar die naam van die Here begin nou in die gedrang kom, en daarom die herstel van Israel sluit baie meer in, as net dat hulle sal teruggaan na hulle land toe, en daar teen die hange van die berge, vir hulle weer wonings sal bou. O ja, die Here sal hulle uit die nasies terugbring, hy sal hulle reinig, vir hulle 'n nuwe hart gee, ook 'n nuwe gees, want jy sien, eintlik gaan die Here sy gees met 'n hoofletter aan hulle gee. En dit gaan die hele verskil maak. Die Here sal dus vir hulle sorg op 'n besondere manier en alles sal met hulle goed gaan. Hulle moet egter weet dat dit nie ter wille van hulle self gedoen word in die eerste plek nie, maar ter wille van die naam van die Here. Daarom lees 'n mens ook duidelik in vers 32 van Hosea 36, julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skade oor julle optrede. So, hulle verdien niks. En liewe luisteraar, ek dink jy en ek moet daaraan so 'n bietjie aandag gee, hoor. Want ons aanvaar so in 'n sekere sin die genade van die Here as iets wat ons toekom. En dit is nie so nie. Die genade van die Here word ons deel alleen uit genade. Die selfafsku oor die sondige verlede, wat hierdie mense nou begin ervaar, is eintlik die resultaat van die Gees se werk in hulle lewens. Anders sou hulle nie skaam word nie, want wie word nou uit homself skaam oor sonde, liewe luisteraar? Die Gees wat in ons woon, soos Paulus in die Nuwe Testament skryf in 1 Korinte 3:16, dit is daardie Gees wat ook in die Ou Testamentiese gelowiges werksaam is en wat hulle begin besef, maar ons tree skandalig teenoor die Here op. Daarom luister die by vers 33, so sê die Here: die dag as ek julle van julle sonde reinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word. en sal julle puinhope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word in plaas daarvan, dat het kaal lê voor die oë van almal wat daar verby gaan. Hulle sal sê, die land was verlate, en nou is hy soos die tuin van Eden. Die stede het in puin gelê, hulle was verlate en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nasies wat nog rondom julle is, sal besef dat het ek die Here is, wat die verwoeste stede herbou het en die kaal gestroopte land weer beplant het. Ek, die Here, sê dit, en ek sal het doen. Ons hoef dus geen twyfel daaroor te hê nie, luisteraar. Hierdie afsluitende belofte, hier in die laaste verse van hoofstuk 36, wil juis vir ons sê, wie Israel se God is, wie die Here is, en so word die verhouding tussen die Here en sy mense, 'n saak wat die hele mensdom raak. Hy word geken in die verdiende straf, o ja, maar hy word ook geken in die onverdiende genade wat hy skenk. En daarom sê die 38ste versie, die stede wat nou in puin lê, sal net so vol mense wees as wat Jerusalem vol klein vee is in die feestye. Klein vee vir die offers. Dan sal Israel besef dat ek die Here is. En dit bring ons by die 37ste hoofstuk van die boek Esegiel, ook weer baie interessant. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraars, sommige lesers en navorsers beskou Esegiel 37 eintlik as die hoogtepunt van die hele boek, hoor. Die profeet word na 'n laagte geneem wat vol bene lê. En ek dink jy ken hierdie verhaal en hierdie hoofstuk eintlik al halfpad uit jou kop, hoor. Dit is die bene van mense wat lankal dood is. Die ramp waarin die mense dood is, het reeds lankal plaasgevind, van die bene is droog. Nou is die vraag natuurlik, en ek gaan dit nou lees uit die Bybel, kan hierdie bene weer lewend word? Here, net u weet dit. En dan kry Esegiel opdrag om die bene aan te spreek in die naam van die Here en dit opdrag te gee om lewendig te word. Wanneer hy dit doen, word die dooies lewendig. Die bene simboliseer dus Israel. Die volk beleef namelijk hulle ballingskap as dood, maar op sy tyd sal die Here die graf van ballingskap oopmaak, en die dooies sal lewend word. Israel sal teruggaan na hulle eie land toe. O ja, die gees van die Here sal hulle laat lewe, en hulle sal besef dat hy die Here is. Hierdie gedeelte, liewe luisteraar, handel dus nie in die eerste plek oor die opstanding van die dooies nie, maar die opstanding is hier 'n beeld, 'n metafoor vir Israel se ballingskap en van hulle herstel. Daarom wil ek eers net die eerste paar versies lees. Die mag van die Here het my in besit geneem, en my deur die gees van die Here is ek uitgebring en neergesit binne in 'n laagte, die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien, daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. Nou wil ek dadelik vir jou sê, liewe luisteraar, wat die doodryk betref in die Ou Testament, net 'n enkele opmerkingie of twee. Jy sien, die Ou Testamentiese mens het verwag om na die dood, na die doodryk, neer te daal. Hulle daarvan gepraat in Hebreëse taal as Sheol. Die doodryk was volgens hulle mening onder die aarde geleë, en daar was geen kontak tussen die doodryk en God nie. In die doodryk het 'n mens 'n skari bestaan gevoer vir solank jou nageslag jou onthou en van jou praat. Wanneer die herinnering aan jou vervaag het, het jy ook ophou bestaan, het die mens gedink. In die doodryk was ook geen sprake van beloning of straf vir 'n mens se lewe op aarde nie. Alle mense het volgens die Ou-testamentiese gelowige na dieselfde plek toe gegaan en in dieselfde toestand voortbestaan totdat hulle vervaag het. Daarom was het so belangrik dat 'n mens seuns sou hê, sodat hulle jou herinneringe op die aarde in ere kon laat voortbestaan en van tyd tot tyd in herinnering kom roep. Dit was net 'n onderbreking wat ek net vir jou so ietsie wou vertel van die Ou Testamentiese siening van die doodryk. En daarom kom ek lees 'n bietjie verder van vers 3 af in Esegiel 37. Toe vra die Here vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel, dan sal ek gees in julle gee, so dat julle kan lewe, en dan sal julle besef, dat ek die Here is. Nou as 'n mens dus na hierdie eerste 14 versies kyk, ek gaan dit nie alles lees nie, jy kan dit gerus op jou eie tyd doen, dan het ons baie duidelik te maak met 'n opstanding visioen. Nou in die gedeelte, wat dan, soos ek vir jou nou gesê het, deur sommige beskou word as die hoogtepunt van die boek, sien ons die bene van mense wat lankal dood is, tydens een of ander ramp te sterwe gekom het. Hulle is om die waarheid te sê nie eens begrawe nie. Nou vir Esegiel is het duidelik dat die bene nie weer lewendig kan word nie. En toch moet hy vir hulle gaan preek, 'n vreemde opdrag nie waar nie. En wanneer hy gehoorsaam, dan kom die bene by mekaar en word die afgestorwenes lewendig. Kom ek lees daarvan 'n stukkie. Ek het toe by vers 7, ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het aan mekaar toe beweeg, elkeen na die been wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom haar seenings en vleis aan hulle en word 'n vel poel oorgetrek. Maar daar was nog geen gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het. En die gees in hulle het begin lewe en gaan regop staan. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog en ons het geen hoop meer nie, dis klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Nou dit is 'n baie belangrike uitspraak, dat die Here hulle sal terugbring na die land Israel toe. En dan sê vers 13, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees, met 'n hoofletter, né? Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Nou hierdie laaste uitspraak in die gedeelte is dus 'n simboliese handeling wat direk by die voorgaans wat ons in die vorige programme ook behandel het, aansluit, waar die Here sy mense in aanhalingstekens lewendig gemaak het, bring hy hulle hier nou by mekaar. Hy onderneem, hy wat die Here is, onderneem om Israel, dit wil sê die Noordryk, en Juda, die Suidryk, weer te verenig, sodat hulle een volk sal word. Met die nuwe Israel sluit die Here dan 'n ewige verbond wat vrede bring, en sy volk sal hulle nie weer verontreinig met afgode nie. Die woonplek van God sal by hulle wees. Almal, ook die ander nasies, het ons nou net gelees, hier in die 37ste hoofstuk, sal besef dat Israel vir die Here afgesonder is. En het staan baie duidelik, liewe luisteraar, in vers 28 van Hoofstuk 37, kom ek lees het vir jou. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat ek die Here, Israel, vir my afgesonderd. Nou ja, so vee die Here natuurlik Israel se geskiedenis, die donker geskiedenis wil ek dit amper noem wat verby is, uit. En hy begin van voor af om met hulle 'n nuwe pad te loop. Ek dink as daar een woordjie geskrywe kan word oor Esegiel 37, waar die Here 'n simboliese gebeurtenis laat plaasvind om ook 'n aanduiding te gee hoe dat hulle sal terugkom weer, dan is dit die woordjie genade. En liewe luisteraar, dis 'n geweldige ding waaroor dit hier gaan hoor, dat God sy genade onverdiend in die Ou Testament uitgegiet het en ook onverdiend in die Nuwe Testament uitgiet. Let ook op in vers 26 waar daar gepraat word van die vrede. Ek sal met hulle 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. 'N verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. wat 'n belofte is dit nie wat die Here vir hulle gee nie. Want jy sien, die blywendheid van die verbond word juis hier van vers 26 af beklemtoon, dat daar nooit weer so 'n afstand sal kom tussen hulle en die Here nie. Dat hulle altyd, sê vers 25 en 28, baie sal word. Hier word dus heil tot in die verre toekoms aangekondig, luisteraar, het jy dit opgemerk? En die heiligdom van die Here, staan daar, sal in die toekoms 'n vaste plek hê. En daarmee wil ek net so 'n oomblikie vooruitgryp en sê, daarmee word by voorbaat alreeds aangesluit by die groot visioen beleefs wat ons gaan kry in hoofstuk 40 tot 48, waar soveel aandag gegee gaan word aan die sentrale plek wat die tempel in die toekoms sal hê. Nou goed, ons is al amper daar, maar nog nie heeltemal nie. So kom ons kyk nou eers na die 38ste hoofstuk. En liewe luisteraar, ek wil vir jou eintlik daarvan net so 'n bietjie 'n oorsig gee. Want die eerste 23 versies wat ons hierso kry in hoofstuk 38, dink ek kan ons so saamvat: die dag wanneer Gog die land Israel aanval. Jy sien, as ons hierdie profetiese uitspraak beskou as die antwoord op 'n gedagte wat in die gemoedere van die ballinge geleef het, dan was die gedagte waarskynlik, die geskiedenis herhaal homself. Wat sal verhinder dat ons, liewe luisteraar, as ons na die land Israel toe sou terugkeer, maar net weer deur 'n groot mag oorweldig en geplunder en weggevoer sal word? So vra die mense vir hulle self. Dit het so gegaan met Samaria, dit het so gegaan met Jerusalem in die Suidryk, Juda, en sal dit nie maar weer gebeur nie. Ons is steeds uitgelewer aan die aanvalle van ander nasies, en het sal altyd maar so wees. So verklank die mense hier in die 38ste hoofstuk van die boek Esegiel, hulle eie belewing van hulle situasie. En dan die antwoord word namelijk gegee in die vorm van 'n aanklag teen en 'n straf aankondiging oor 'n volk wat ver uit die noorde sal kom in die toekoms. En dit word afgesluit met 'n herhaling van die belofte van terugkeer na die beloofde land toe. En daardie belofte wil ek baie graag lees, hierso so, van vers 25 af. Want onthou nou, liewe luisteraar, ek het al van tevore vir jou gesê, hierdie mense sit in ballingskap. En hulle hoor uitsprake wat die toekoms van Jerusalem gaan raak, dat Jerusalem gaan val en die mense gaan weggevoer word, maar uiteindelik sal hulle weer terugkom na die beloofde land waaruit hulle weggevoer is. Want nadat hulle daar in Babel ontdek het, in hulle eie harte gekyk het en ontdek het hoe ontrou hulle aan die Here was, gaan hulle weer terugkom na die beloofde land toe. So kom ek lees hier van vers 19 af, die laaste paar versies van hoofstuk 38. Ek sal dit met drif, gloeiende toren, gramskap, sê ek dit. Daardie dag sal 'n groot aardbewing kom in die land Israel. Die visse in die see, die voëls in die lug, die diere in die veld, al die diertjies wat op die grond rondkruip, en al die mense in die land sal voor my bewe. Die berge sal omgekeer word, die kranse sal mekaar stort, die mure in die land sal omval. Ek sal op al my berge oorlog teen Gog uitroep, sê die Heer my God. Gog se manskappe sal mekaar met die swaard aanval. Ek sal hom tref met pes en dood. Ek sal wolkbreuke haal en brandende swavel op hom laat reën op sy hordes en op al die manskappe wat tot sy beskikking is. Ek sal my voor die oë van al die nasies laat ken as die groot en die heilige God, en hulle sal besef dat ek die Here is. Jy sien dus, en daarmee wil ons eintlik afsluit vir vandag, die straf gaan gepaard met kosmiese beroering. Dit word dus 'n volle teenaanslag, let op wat uit die hemel kom, waarby die hele natuur betrokke is. En die opeenhoping van die toren, wat 'n mens ook in vers 18 gekry het, die drif en die gloeiende gramskap, beklemtoon dan die omvang van die krag wat in die wese van die Here ontketen word, en dit dui ook op die omvang van die straf wat hy bring aan. Nêrens in die Ou Testament, luisteraar, is daar so 'n gekonsentreerde beskrywing van die straf wat van God afkom nie. En die angs wat daartoe lei dat die manskappe mekaar aanval, het ons nou net gelees. Dit vind ook weerklank in 'n boek soos Rigters, soos ek 7, gaan kyk maar of 1 Samuel 14 by vers 20 of 2 Kronieke 20. Met ander woorde, as ek dit so kan saamvat, die uitgebreide besef herhaal dus die gedagte met die byvoeging van die groot en die heilige om te beklemtoon dat die nasies by die aanskouing van die straf die groot mag van die Here sal moet erken. Hulle sal nie anders kan nie. Broer en suster, liewe luisteraar, groot en geweldig is God in sy almag. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.